ถึงว่าคุณธรรมนึกถึงจิตที่พวกเราควรจะทำความเข้าใจในกิจกรรม ให้ตัวอย่างที่เราไหว้พระทำวัดสวดมนต์เสร็จแล้วแผ่เมตตาด้วยคำบาลีเสร็จแล้วพาสงบนิ่งอยู่สักครู่นั้นน่ะบางท่านบางคนก็จะเข้าใจบางท่านบางคนยังไม่เข้าใจแต่มัน เพื่อเป็นการทำความเข้าใจให้ทั่วถึงในบรรดาชาวผู้ปฏิบัติในขณะที่เราสงบนิ่งอยู่อันนั้นเป็นการรวมกิริยาของจิตใจกิริยานี้เป็นกิริยาที่เรากระทำด้วยให้เป็นกุศลเจตนากุศลเจตนาที่เรากระทำนี้เริ่มตั้งแต่เรานึกคิดขึ้นมาจะบำเพ็ญกุศลประเภทใดโดยเฉพาะพวกเราทุกท่านในขณะนี้ผู้ที่จะบวชเข้าสู่ธรรมวินัยก็มีผู้ที่จะตั้งเจตนารักษาศีล5ศีล8ก็มีและทุกขณะจิตเราบำเพ็ญทางจิตตภาวนาอยู่ตั้งแต่เริ่มคำวัดไหว้พระสวดมนต์เราระลึกถึงส่วนที่เป็นกุศลส่วนที่เป็นความดีเป็นกิจกรรมที่รวมความดีแล้วนิ่งทำให้จิตใจของเราผ่องใสด้วยความดีนั่นทำให้จิตใจของเราสงบอยู่ด้วยความดีนั่นจิตใจเมื่อถึงความดีอันนั้นจะเป็นจิตใจที่เรียกว่าสง่างามด้วยคุณธรรมถ้าคุณธรรมนึกได้มากเท่าไหร่จิตใจจะสง่างามมากจิตใจจะดีมากจิตใจจะมีความสงบเยือกเย็นมากในขณะนั้นน่ะเมื่อจิตใจมีความสง่างามจิตใจมีความสงบเยือกเย็นมากจิตใจดีมากเราก็นึกเอาความดีส่วนนั้นลักษณะนั้นจุดนั้นแหละทีนี้เป็นการแผ่พอจิตใจลักษณะนั้นจะเป็นจิตใจบุคคลผู้ใดก็ตามเป็นจิตใจที่พ้นจากบาปจากกรรมจากเวรจากความชั่วช้าลามกเราจะแผ่บุญกุศลลักษณะนั้นไปถึงใครจิตใจเมื่อรับกันแล้วย่อมสำเร็จความปรารถนาเจตนาของตนท่านจึงถือว่ากิริยาที่น้อมสงบแผ่ส่วนบุญส่วนส่วนคือแผ่เมตตาธรรมถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยไม่มีขอบเขตโดยไม่มีประมาณนี่ความหมายในขณะที่นิ่งคือนิ่งแผ่เมตตาธรรมแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลคือก่อนที่จะแผ่ธรรมใจของเรามีซะก่อนมันเกิดขึ้นในใจของเราซะก่อนนิพพานเข้าใจเอาไว้ไม่โดนนิ่งอยู่เฉยๆนิ่งอยู่แต่กิริยาภายนอกแต่ใจมันวุ่นอันนี้มันไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรที่จะได้ประโยชน์เท่าที่ควรนั้นก็เริ่มให้นึกด้วยกุศลเจตนาของเราทำความดีอันใดไว้อย่างน้อยๆให้นึกได้ในขณะปัจจุบันที่เราเริ่มทำวัดไหว้พระเจริญพุทธมนต์หรือน้อมจิตน้อมใจมีความสงบเป็นศีลเป็นสมาธิอย่างน้อยๆให้มันได้ส่วนนี้ถ้าได้ส่วนนี้นึกได้ส่วนนี้ใจของเราให้มันสงบใสเย็นอกเย็นใจจะได้ชั่วครับระยะขณะวินาทีหรืออะไรก็ตามแต่เ เอาความดีอันนี้เท่าที่มีอยู่นั่นแหละแผ่น้อมนึกให้ถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายหรือบูชาพระคุณทั้งหลายมีความมุ่งหมายในการกระทำ วันนี้จะปาลบข้อธรรมถึง ในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับจิตใจทุกชาติชั้นวรรณะในหัวเรื่องที่ว่าความสุขของจิตใจแบ่งประเภทออกให้เข้าใจในหัวข้อหรือเข้าใจในประเภทเป็นสองลักษณะลักษณะอันหนึ่งที่จิตใจเป็นปุถุชนคนเรานี่อาศัยความสนุกผู้ใดมีความสนุกเอาความสนุกนั้นเป็นความสุขในการทำหรือว่าอาศัยความสนุกเป็นเครื่องอยู่อีกประเภทหนึ่งอาศัยความสุขความสบายเป็นเครื่องอยู่แต่ละประเภทนี้เหตุจากไหนทีเนี้ยต้นเหตุมันเกิดจากไหน ต้นเหตุเกิดจากที่แรกที่ว่าอาศัยความสนุกเป็นความสุขเครื่องอยู่นั้นคือความสนุกแบบทางโลกกามคุณห้าเป็นสื่อนำคือจะพวกเล่นต่างๆร้องรำทำเพลงต่างๆดนตรีต่างๆอะไรเหล่านั้นสักตัวอย่างพอใจกระทั่งวันทั้งคืนหลายชั่วโมงยืนก็พอใจก็ว่าฟังแล้วมันสนุกทำแล้วมันสนุกแต่ที่นี่ความสุขความสบายประเภทที่สองอันนี้เกิดจากคุณศีลคุณธรรมมีศีลมีธรรมเป็นสื่อนำเป็นเครื่องแสงให้เกิดขึ้นฉะนั้นเมื่อแยกประเภทอย่างนี้แล้วเราจะได้เลือกตัวเนี่ยเลือกโลกมวลหมู่มนุษย์ปุถุชนนี่เมื่อเลือกแล้วจะได้มีการผสมผสานใช้กันเลือกใช้เหมือนอย่างเราเข้าตลาดห้างสรรพสินค้าทุกอย่างมีพร้อมในนั้นเมื่อชักตัวอย่างอย่างนี้ก็มองเห็นได้ชัดว่าทุกอย่างมีพร้อมเราต้องการในเลือกคือตามความต้องการตามความเหมาะสมฉะนั้นจิตใจของเราถ้าเผื่อมีคุณศีลคุณธรรมเป็นเครื่องนำให้เกิดความสุขความสบายแล้วก การผสมประสานกับความสนุกเรื่องของโลกที่มีอยู่คามคุณห้าเลือกในสิ่งที่เป็นประโยชน์คือไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมไม่ผิดแม่บทกฎหมายนั่นเองอันนี้ไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นโทษไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยถ้าไม่รู้จักเลือกเฟ้นหลักความจริงอย่างนี้แล้วมุ่งแต่ความสนุกอย่างเดียวหาความสุขจากความสนุกอย่างเดียวตัวผลก็คือปัญหาปัญหาเกิดขึ้นเฉพาะตนปัญหาเกิดขึ้นเฉพาะสังคมปัญหาเกิดขึ้นเฉพาะเรื่องวัยรุ่นเกิดปัญหาเกิดขึ้นเพราะครอบครัวตลอดทั้งประเทศชาติบ้านเมืองคือมุ่งจุดนี้ประเด็นตรงหาความสนุกเพื่อความสุขนี้ลักษณะนี้ถ้ามองภาพพจน์ความเป็นจริงแล้วความเป็นอยู่ของสังคมทุกวันนี้จะชัดทีเดียวชัดทีเดียวเพราะบางคนนั่นเลื่อนชานบ้านช่องเพียงแต่คล้ายๆกับรังของนกมีหนามซ้ำสิ่งที่จะพาให้เกิดความอบอุ่นนั่นน่ะสามีปัญญาบุตรธิดากลับเป็นหอกเป็นดาบหาความสุขไม่ได้ในสถานที่นั่นนั้นถ้าจะออกจากบ้านไปแล้วพอหายใจทั่วท้องแต่แทนที่จะได้ความสุขความสบายนะกลับไปคันเพิ่มนี่ลักษณะสังคมที่มันเบี่ยนเบนไปในลักษณะที่มีความผิดมิจฉาทิฏฐิเป็นสื่อนำถ้าสังคมใดวัยใดครอบครัวใดมีลักษณะนี้เป็นเครื่องอยู่แล้วน่าสะดุดสังเวียนมากน่าสะดุดสังเวียนมากไม่รู้จักฐานะความเป็นอยู่ของตัวเลยฐานะความเป็นพ่อฐานะความเป็นแม่ฐานะความเป็นลูกฐานะผู้มีศักดิ์ศรีความดีซื่อเฉียงเสียงเกียรติยศน่าสลดสังเวชเลยในลักษณะความเป็นฐานะคือทำตัวไม่เหมาะสมนั่นเองนี่ให้มองภาพพจน์ในเหตุในผลที่ว่านี่ฉะนั้นในสิ่งที่ถูกต้องที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิความรู้ความคิดของจิตใจเป็นความรู้ความคิดที่ถูกต้องต้องมีแนวของศีลของธรรมเป็นเครื่องรองรับหรือเป็นเครื่องรับรองดีก็ตามหรือว่าถูกก็ตามไอ้ชื่อเหล่านี้มันมีประจำอยู่ในโลกไม่เคยขาดไปไหนพวกเราพูดได้พวกเรา ได้ยินได้ฟังอยู่ทุกขณะแต่คำว่าดีอันนี้เอาหลักอะไรมาเป็นเครื่องรับรองคำว่าถูกอันนี้เอาหลักอะไรมาเป็นเครื่องรับรองที่ว่าถูกว่าดีนั่นนะตรงนี้นะมันทำให้เกิดปัญหาเกิดปัญหาจนเคยได้ยินได้ฟังทำดีจะตายไม่ได้ดีนะเห็นไหมทำดีจะตายไม่ได้ดีถ้ามันทำดีถูกมีเหตุมีผลเป็นเครื่องรับรองของความดีแล้วมันจะไม่ได้ดียังไงถ้าทำดีไม่ได้ดีแล้วมันก็ฝืนความจริงเลยสิมันกระทวนกระแสความจริงเลยสิทำโทษไม่เป็นโทษทำดีไม่ได้ความดีมันก็ฝืนความจริงเลยดิฉะนั้นทำดีก็ตามทำถูกก็ตามมันต้องมีสิ่งที่รองรับและรับรองว่าคำว่าดีนี่มันดีตรงไหนคำว่าถูกมันถูกตรงไหน อันนี้ได้จากในสังฆคุณนะว่าสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนที่พวกเราสาธยายกันสวดกันอยู่ทุกวันทุกวันนั่นบรรดาพระเจ้าประสงค์ผู้ปฏิบัตินี่คำว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้นนั้นเอามันดียังไงมันชอบอย่างไม่ถูกยังไงสุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติดีอุชุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติตรงยายะปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์จากโทษสามีจิปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติชอบมันดีตรงไหนมีอะไรเป็นเครื่องรองรับอุชุปฏิปันโนมันเป็นผู้ปฏิบัติตรงตรงตรงไหนถ้าไม่รู้จักที่ถูกไม่รู้จักที่ดีไม่รู้จักที่ตรงแล้วเรียกว่าหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้ตรงนี้ขอให้พวกเราทุกท่าน มีหลักยึดถ้ารูปเปรียบทางธรรมวินัยศาสนาของพวกเราแล้วก็คือคำว่าปฏิบัติดีมันดีในสิกขาบทระเบียบวินัยเอาตรงนั้นมาเป็นเครื่องพิสูจน์อุชุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติตรงมันตรงต่อทำต่อวินัยนั้นเอาอันนั้นมาเป็นเครื่องพิสูจน์มาเป็นเครื่องรองรับเมื่อเราทำดีทำถูกทำตรงตรงนั้นแล้วคนอื่นจะมาตำหนิติเตียนว่าไม่ดีคนอื่นจะมาตำหนิติเตียนว่าทำไม่ถูกมันก็ไม่เป็นไปตามเขาว่าพอเรารู้อยู่ที่เราทำเนี่ยมันถูกตรงนั้นมันดีตรงนั้นมีธรรมวินัยข้อนั้นบทนั้นบทนั้นมาเป็นเครื่องรองรับถ้าเข้าใจมันเถียงกันไม่ขึ้นมันจะดีกันไม่ได้พอมีหลักฐานอยู่เนี่ยชัดตัวอย่างที่ในพวกเราที่จะทำความเข้าใจว่าการประพฤติปฏิบัตินั้นจะเอาหลักฐานตรงไหนมาเป็นเครื่องรองรับว่าเราทำผิดทำถูกความสุขซึ่งเกิดขึ้นทางจิตใจความสุขความสบายที่เกิดขึ้นทางจิตใจเอาศีลธรรมมาเป็นเครื่องรองรับเอาศีลธรรมมาเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเราจะพ้นจากทุกข์จากโทษในส่วนหยาบก็ดีส่วนกลางก็ดีส่วนละเอียดก็ดีเราทำทุกวันทุกการทุกเวลาทุกสถานที่โอปนัยโปให้น้อมดูกิริยาการกระทำของเรามันผิดไหมจากหลักสิกขาบทธรรมวินัยนั้นมันผิดไหมอย่างอุบาสกอุบาสิกาเอาศีล5มาเป็นเครื่องรองรับมาเป็นเครื่องพิสูจน์มันผิดไหมส่วนหยาบนั่นน่ะปานาห้ามการฆ่าการอิจฉาตาร้อนฆ่าตีดีโบยอธินาการห้ามการลักกินวิ่งราวโพสุดมโจมตีกาเมสุมิฉาจารเว้นจากบุคคลที่ท่านห้ามท่านหวงท่านแหนอยู่จะเป็นสามีภรรยาเป็นบุตรเป็นธิดามุสาการโกหกพกลมสุราการดื่มซึ่งน้ำเมาอันนี้มาเป็นเครื่องพิสูจน์การกระทำถ้าอยู่ในขอบเขตอันนี้แล้วจะอยู่ที่ใดไปที่ใดคนเดียวก็ตามมากคนก็ตามอันนี้เป็นเครื่องรองรับการกระทำผู้ปฏิบัติก็อุ่นใจเมื่ออุ่นใจแล้วก็สบายใจเกิดความอบอุ่นขึ้น ความอุ่นใจอยู่ในขอบในเขตซึ่งไม่ผิดจากขอบเขตของแม่บทกฎหมายศีลธรรมนี้บุคคลคนนั้นจะอยู่ในฐานะยังไงทีนี้อยู่ในฐานะความเป็นพ่อบ้านอยู่ในฐานะความเป็นแม่บ้านอยู่ในฐานะความเป็นบุตรเป็นธิดาอยู่ที่ไหนก็อยู่เถอะไปที่ไหนก็ไปจะไปช้าไปเร็วไปกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็ไปเถอะตามกิจการงานนั้นๆน่ะไม่มีการวิตกกังวลไม่มีการเป็นห่วงโน่นๆนี่ๆเกิดความอบอุ่นทั้งผู้อยู่เกิดความอบอุ่นทั้งผู้ไปความสุขกายสุขใจมันจะเกิดขึ้นมันไม่พะวงมันไม่เป็นห่วงในขณะเดียวกันกระแสดวงจิตนี่มันจะหน่วงเหนี่ยวเดิกถึงความดีซึ่งกันและกันความรักอยู่ในฐานะยังไงความเป็นห่วงความผูกพันอยู่ในฐานะยังไงอันนั้นคือคุณธรรมเกิดจากคุณศีลที่เว้นจากทุกข์จากโทษมันจะเกิดทะเลาะวิวาทกันได้ยังไงทีนี้มันจะเกิดเรื่องเกิดราวกันได้ยังไงเมื่อเราพยายามศึกษาปฏิบัติอยู่ในขอบเขตในสิ่งที่ถูกต้องมีศีลมีธรรมมีเครื่องรองรับมันเกิดความอบอุ่นมันเกิดความสุขมันเกิดความสบายอันนี้ว่าความสุขอยู่ในศีลในธรรมความเป็นอยู่ในชีวิตของคฤหัสถ์ท่านไม่ได้ห้ามอยากจะมีครอบครัวก็มีท่านไม่ได้ห้ามอยากจะอยู่จะกินจะดื่มจะกินอะไรที่มันเป็นทุกข์เป็นโทษท่านก็ไม่ห้ามจะเอาไงอีกความพอเหมาะพอดีความพอเหมาะพอสมนั่นมัชฌิมาปฏิปทาความไม่มีทุกข์ความไม่มีโทษความไม่เฟื่อเฟือเครื่องเครื่องความไม่เหลือเฟือเฟ้อจนลืมตนลืมตัวจะเอายังไงอีกนี่พูดถึงว่าคุณศีลคุณธรรมซึ่งนำให้เกิดความสุขตามฐานะความเป็นอยู่ซึ่งมันเป็นธรรมชาติสร้างให้เกิดความสุขกายสบายใจตามสภาพตามฐานะที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันโดยเฉพาะ เมื่อประพฤติตัวปฏิบัติตัวอยู่อย่างนี้ในขณะนี้พวกเราทุกท่าน เข้ามาศึกษาทางภาคปฏิบัติทางจิตภาวนาหลักเป็นเครื่องรองรับหลักเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าสถานที่ผู้ปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมนั้นพระพุทธเจ้าชี้เอาไว้ว่าสถานที่เป็นสปายะสถานที่เป็นสปายะคือหมายความว่าสถานที่ให้เกิดความสุขความสบายแบบธรรมชาติเพราะลักษณะของศีลธรรมมุ่งความสงบเป็นพื้นฐานความสงบนี้จะเกิดขึ้นเพราะการไม่มีโทษลักษณะที่ไม่มีโทษนั่นเป็นผู้มีศีลแต่พื้นฐานของความสุขทางจิตใจคือความสงบนี่ลักษณะของศีลธรรมฉะนั้นท่านถึงชี้ลงหรือว่าชี้หาชี้ไปสู่สถานที่ที่เป็นสปายะสถานที่ที่เป็นสปายะท่านชี้ไปที่ไหนลุกกระมูลล่มไม้ถ้ำเงื่อมผาป่าเขาโคตรหินลานหินขึ้นชื่อว่าป่าไม่ว่ายุคใดสมัยใดจะเป็นครั้งพุทธกาลขึ้นชื่อว่าป่าก็เหมือนอย่างนี้สมัยปัจจุบันนี้ขึ้นชื่อว่าป่ามันก็เป็นอย่างนี้เป็นอย่างไหนเป็นอย่างไม่มีเรื่องที่จะมากระทบทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจคือกามคุณห้า อย่างที่ไม่มีเสียงพูดหยุดในขณะนี้ดูที่ว่ามีเสียงอะไรนั่นเห็นไหมเงียบสงบเมื่อเรานึกดูความเงียบสงบของธรรมชาติธรรมชาติอันนี้เป็นเครื่องรองรับธรรมชาติอันนี้เป็นตัวอย่างธรรมชาติอันนี้เป็นโครงสร้างจิตใจที่จะให้เข้าสู่ความสงบธรรมชาติความสงบนี้จะเป็นตัวแปรแปรจิตใจของเราซึ่งมันอยู่กับอารมณ์วุ่นวายให้เข้าสู่ความสงบธรรมชาตินั้นคือธรรมชาติที่ไม่มีเสียงอะไรลองสงบนิ่งฟังดูสิมีเสียงอะไรนั่นเห็นไหมเสียงนี้ถึงจะมีกับเสียงตัดสาบาสิ่งตามธรรมชาติลักษณะธรรมชาติความสงบนิ่งตามป่าตามเขาคือความสงบอันนี้ท่านว่าเป็นศีลเป็นธรรมแบบธรรมชาติแต่เป็นสถานที่ที่ใจเกิดความสบายะเป็นที่อยู่ที่สบายของผู้มุ่งหวังหลีกหนีจากอารมณ์ของกรรมคุณ5คือกิเลสตัณหาต้องให้เขาใครเข้าใจประเด็นนี้นะเพราะอันนี้มันไม่มีเรื่องกรรมคุณ5รูปเสียงกลิ่นรสไม่มีถึงจิตใจเราจะเป็นปุถุชนยังมีความลำลึกนึกถึงเป็นห่วงพะวงอยู่กับเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสความพะวงอันนั้นแหละเป็นประเด็นที่พวกเราจะใช้สติใช้ปัญญาใช้ความพยายามงดเลิกละให้มันวางมันบ้างจากอารมณ์ที่มันเป็นกามคุณ5นั้นพลิกวิถีจิตเข้าสู่ความสงบธรรมชาติที่มันมีไม่มีอะไรนี้เมื่อเราพลิกวิถีจิตน้อมนึกจิตเข้าสู่ธรรมชาติอันนี้แล้วความสงบเป็นเบื้องแรกความสงบเป็นพื้นฐานเราน้อมกระแสจิตมีความสงบเหมือนอย่างธรรมชาติอันนี้เป็นคติตัวอย่างแล้วก็น้อมมีความสงบใสเย็นอกเย็นใจนิ่งเหมือนกับธรรมชาติที่ปรากฏอยู่ธรรมชาติที่ปรากฏอยู่นี่ความนิ่งความเงียบมันมีสมบูรณ์อยู่แล้วฉะนั้นธรรมชาติอันนี้เป็นสปายะแต่จิตใจของเรายังเป็นอารมณ์วุ่นวายจิตใจยังมันไม่เป็นสปายะมันไม่สงบสติสัมปชัญญะสติปัญญาของเราจึงควบคุมเอาอารมณ์ที่มันวุ่นวายนั่นน่ะให้มันพ้นจากวิถีจิตน้อมกระแสจิตลงสู่ความสงบเงียบให้เกิดวิเวกวังเวงขึ้นความสงบในทางที่ถูกเมื่อมีความสงบแล้วมันจะเกิดความสงบวิเวกวังเวงเย็นอกเย็นใจจิตใจมีอิสระเต็มที่นี่สงบในทางที่ถูกเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นความคิดในทางที่ถูกต้องแต่ในขณะเดียวกันตรงกันข้ามบรรดาผู้ปฏิบัติทั้งหลายต้องทำความเข้าใจไว้นะไม่ว่าอยู่วัดไม่ว่าอยู่บ้านไม่ว่าอยู่คนเดียวหรือหมู่คณะที่ไหนก็ตามแต่ไอสิ่งที่เป็นภัยจะเกิดเป็นมิจฉาทิฏฐิความคิดนั่นมันแทรกอยู่ทุกวิถีจิตนะอันนั้นอาศัยกิริยาพวกเราจะต้องเรียนรู้เรียนรู้ในขณะนี้แล้วอันนั้นคือเมื่อพวกเราเข้าสู่ความสงบความสงบแล้วมันจะเกิดทางมิจฉาทิฏฐิในแนวคิดเมื่อเข้าสู่ความสงบเข้าสู่ความเงียบกระแสจิตที่เป็นมิจฉาทิฏฐิฝ่ายกิเลสตัณหานั้นมันจะคอยไปทาง เงียบเกิดความว้าเหวทางจิตใจถ้าคอยไปทางเงียบเหงาว้าเหวทางจิตใจอันนี้ผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิในแนวคิดถ้าเข้าสู่ความเงียบเกิดความเหงาขึ้นมาเกิดความรำคาญหงุดหงิดขึ้นมาว้าเหวขึ้นมาเป็นไปน้อยเป็นทุกข์น้อยว้าเหวมากเป็นทุกข์มากต้องให้รับถ้าคอยไปทางเงียบเหงาว้าเหวทางจิตใจอันนี้ผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิในแนวคิดถ้าเข้าสู่ความเงียบเกิดความเหงาขึ้นมาเกิดความรำคาญหงุดหงิดขึ้นมาว้าเหวขึ้นมาเป็นไปน้อยเป็นทุกข์น้อยว้าเหวมากเป็นทุกข์มากต้องให้ระวังพวกเราบรรดาชาวพุทธทั้งหลายไม่ใช่ว่าเป็นทุกข์น้อยๆไม่ใช่เป็นโทษน้อยๆ นะนี่นะทุกโทษส่วนนี้จนเห็นชีวิตไม่มีคุณค่านะไอ้คนที่ฆ่าตัวเองตายอยู่ด่าเดินออกสื่อมวลชนมากๆก็เพราะแนวคิดประเภทนี้นะแนวคิดประเภทเกิดความทุกข์เกิดความว้าเหวเห็นชีวิตจิตใจนี่มันมีคุณค่าไม่มีความหมายตายประเภทนี้นับไม่ถ้วนทีเดียวนะฉะนั้นความเงียบความสงบซึ่งมันมีอยู่ทุกวันทุกคืนนี่ถ้าไม่การใดก็การหนึ่งถ้าไม่วันใดก็วันหนึ่งมันย่อมมีทุกคนย่อมมีทุกชาติชั้นวรรณะวิถีจิตประเภทนี้ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะแล้วพวกเรามาอย่างนี้เนี่ยเข้าสู่ความสงบแบบธรรมชาติแล้วมันจะเกิดความเงียบเหงาขึ้นมา เกิดความเงียบเหงาเกิดความรำคาญเกิดความว้าเหวขึ้นมาถ้าวิถีจิตคิดอย่างนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิในแนวคิดคิดมากเป็นทุกข์มากวุ่นวายมากเป็นทุกข์มากซึ่งมันไม่เข้ากันกับหน้าที่พวกเราที่ตั้งใจเจตนามานี่วิถีจิตส่วนเป็นปุถุชนคนเรามันต้องอย่างนี้ทุกคนทุกท่านทุกคนนั่นแหละทั้งผู้บวชทั้งผู้ยังไม่บวชมันต้องอย่างนี้เป็นอย่างนี้ทุกคนเพราะวิถีจิตอันนี้เป็นแนวของกิเลสตัณหาอวิชชาภพชาติถ้ากิเลสตัณหาอวิชชาภพชาติมีอยู่ในจิตใจมันต้องเป็นอย่างนั้นต้องคิดอย่างนั้นฉะนั้นการหักห้ามการสังรวมการระวังที่เรียกว่าสังวรศีลหรือสมาธิความสงบหรือปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารจึงมุ่งเข้าสู่ในจุดนี้จึงมุ่งเข้าตัดกระแสวิถีจิตจุดนี้เพราะอะไรทุกอย่างปัจจัย4มีพอได้อาศัยแล้วแต่วิถีจิตส่วนนี้มันเป็นไปเพื่อวิชาภพชาติกิเลสตัณหาเป็นสื่อนำมันจึงให้เกิดความรำคาญอยู่ไม่ได้วุ่นวายอยู่ไม่สบายตัวจริงแล้วก็คืออะไรตัวจริงที่อยู่ไม่สบายเป็นทุกข์นั่นก็คือกิเลสตัณหานั้นผลกิเลสตัณหานั้นมันแสดงตัวต่างหากเพราะเราอยู่อย่างนี้เราไม่ได้เลี้ยงมันเราไม่ได้บำรุงมันกิเลสตัณหามันจึงแสดงความทุกข์ออกมาไอ้คนไม่ได้ศึกษาคนไม่เข้าใจเข้าใจว่าตัวเองเป็นแท้ที่จริงแล้วไม่ใช่เราเป็นลักษณะนั้นน่ะกิเลสตัณหามันเป็นต่างหากตัวการของกิเลสตัณหามันแสดงขึ้นต่างหากถ้าไม่รู้เท่าในเรื่องนี้แล้วเข้าใจว่าตัวเองเป็นจริงๆแล้วไม่ใช่เราเรื่องกิเลสตัณหามันหิวมันโหยมันจะตายตั้งหากให้พานเข้าใจเอาไว้ณจุดนี้ ถึงจะปฏิบัติได้ก็ตามปฏิบัติไม่ได้ก็ตามจริงๆมันเป็นอย่างนั้นน่ะบรรดาครูบาอาจารย์ที่ท่านผ่านการฝึกท่านผ่านการรู้การพินิจพิจารณาด้วยความช่ำชองมารู้เรื่องรู้ราวจึงได้มาพูดให้ฟังถ้ารู้เรื่องรู้ราวแล้วบังคับกำชับกำชาส่วนนี้ว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นทุกข์สิ่งเหล่านี้เป็นโทษสิ่งนี้เป็นภัยเป็นอันตรายแก่ความสงบเป็นอันตรายแก่ศีลแก่ธรรมเป็นอันตรายแก่เจตนาของผู้มุ่งหวังความสงบแล้วไม่ส่งกระแสไปตามเรื่องของมันฝืนลักษณะที่ฝืนนี่มีอะไรเป็นเครื่องรองรับวิถีจิตที่ฝืนก็มีศีลมีสมาธิเป็นเครื่องรองรับมีศีลมีสมาธิเป็นเครื่องตั้งมีศีลมีสมาธิเป็นเครื่องรองรับจะไปรู้ที่ไหนไปเอาที่ไหนศีลธรรมด้วยศีลสมาธิไปเอาที่ไหนไปรู้ที่ไหนไปรู้ว่ากระแสจิตมีศีลเป็นเครื่องรองรับต้องนึกถึงเรื่องของศีลศีลส่วนหยาบตามสิกขาบทต่างๆเราไม่ได้ทำแล้วแล้วก็อุ่นใจแล้วศีลส่วนกลางก็ไปสังวรศีลสังวรศีลคือสังวรสังรวมระวังอย่าให้กระแสจิตนั้นมันหลงไปตามอารมณ์ของกิเลสตัณหารูปเสียงกลิ่นรสฟุ้งซ่านรำคาญหงุดหงิดเพราะอันนั้นมันเป็นอารมณ์ของกิเลสตัณหาการสังรวมการระวังคือระงับส่วนนั้นอย่าให้มันกำเริบเติบสานขึ้นอันนี้เข้าสู่ศีลสังวรศีลกระแสจิตรู้อย่างนี้ศึกษาอย่างนี้นอกจากนั้นเราศีลที่จะส่งเสริมให้เป็นสมาธิหมายถึงกิริยาหรือลักษณะศีลกิริยาลักษณะหมายศีลคือความปกติก็ฟังเป็นไรปกติกับความวุ่นวายปกติกับความรำคาญมันคนละเรื่องกันนะฉะนั้นท่านว่าศีลคือความปกติในขณะนี้จิตใจตัวเองมันกระสับกระส่ายวุ่นวายฟุ้งซ่านรำคาญมันเข้ากันได้ไหมกับคำปกติมันเข้ากันไม่ได้เมื่อเข้ากันไม่ได้แล้วกระแสจิตเราไม่อยู่ในจิตในธรรมแล้วมันอยู่ในเรื่องกิเลสตัณหานู่นมันจะหาความสุขหาความสงบได้ยังไงเนี่ยเมื่อเป็นอย่างนั้นน่ะเมื่อเราศึกษารู้อย่างนี้แล้วโอ้นี่กระแสจิตของเรานี่มันไม่ได้อยู่ในศีลในธรรมแล้วมีแต่ผ้าเหลืองรักษาคุ้มครองเอาไว้บางครั้งบางคราวก็นึกได้บางครั้งบางคราวก็นึกไม่ได้อย่างที่บวชใหม่บางครั้งคราวลืมตนลืมตัวเผลออาจจะร้องรำทำเพลงไปตามความสำนึกนั่นเห็นไหมมันเผลอขนาดนั้นมันนำขนาดนั้นนะไอ้เรื่องอารมณ์ที่มันหมักดองมาแต่หลายวันหลายเดือนหลายปีหลายภพหลายชาติไม่ใช่ของง่ายนะฉะนั้นวิถีจิตที่มีศีลเป็นเครื่องรองรับมีศีลเป็นเครื่อง พิสูจน์ความเป็นอยู่ของกระแสจิตนี่ศีลในภาคปฏิบัติเพื่อเข้าสู่สมาธิหมายถึงศีลในกิริยาหรือลักษณะกิริยาใดที่มีความปกติอยู่สำนึกถึงความปกติด้านจิตใจสำนึกถึงความปกติทางกิริยาของจิตใจคำว่าปกติมันก็คืออะไรทุกอย่างความดีมันก็จะรู้อยู่ภายในจิตใจนั้นมันจะแยกจากความวุ่นวายได้เมื่อความปกติมีอยู่ในการใดอีกศัพท์หนึ่งด้วยศีลคือความเรียบร้อยความปกติมีแล้วเมื่อเห็นความเรียบร้อยเห็นความดีของจิตใจเห็นความผ่องใสของจิตใจจิตใจมีความดีจิตใจมีความเรียบร้อยแววของความปกติแววของความเรียบร้อยมันจะเกิดความงามภายในจิตใจความงามนั้นมันจะจาดจ้าขึ้นภายในจิตใจความงามของจิตใจใจรู้ความงามของตัวมีความงามภายในนั้นมันจะไม่เหมือนเพชรนินจินดาหรือเครื่องประดับตกแต่งภายนอก จิตใจดีจิตใจงามมันรู้ภายในของมันภายในจิตใจมีศีลเป็นเครื่องประดับมีความงามภายในตัวนั่นน่ะมันจะเกิดความเอิบเอิบมันจะเกิดความกระยิมยิ้มจ้องภายในว่าสมบัติคุณค่าของจิตใจที่มีความงามที่มีความปกติที่มีความเรียบร้อยมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มันรู้ภายในจิตใจตัวเองนู่นทำไมมันจึงรู้อย่างนั้นเพราะเป็นธรรมชาติอย่างนั้นธรรมชาติอย่างนี้ถ้าจะรู้เปรียบก็เหมือนอย่างว่าน้ำตาลมันรสหวานหรือพริกมันรสเผ็ดเกลือมันรสเค็มเอาความหวานของน้ำตาลออกมาให้ดูสิเอาความเผ็ดของพริกออกมาให้ดูสิเอาความเค็มของเกลือออกมาให้ดูสิเอาออกมาได้ไหมมันเป็นอาถรรพ์นะเมื่อเป็นอาถรรพ์นะมันมีไหมออกมาไปได้มันมีไหมสิ่งเหล่านี้มันมีไหมคำว่าหวานมันมีไหมหวานของน้ำตาลความเผ็ดของพริกมันมีไหมความเค็มของเกลือมีไหมปฏิเสธได้ไหมว่าไม่มีปฏิเสธไม่ได้สิ่งนี้มีถ้ามีเราออกมาเอามาดูได้ไหมเอามาดูไม่ได้ที่จะรู้ได้ทำไงต้องสัมผัสเองปัจจตังรู้ได้เฉพาะตนนี่ธรรมชาติอันนี้ใจของพวกเราก็เหมือนกันแววความดีแบบธรรมชาติซึ่งเกิดจากความปกติจิตปกติใจความเรียบร้อยของจิตของใจมันจะเกิดความงามภายในนั้นเมื่อความงามเกิดขึ้นความปกติจิตปกติใจเกิดขึ้นมันเป็นขึ้นแล้วเกิดความงามภายในใจนั้นมันจะเกิดความสุขเกิดความเอิบเอิ่มเกิดความดีในลักษณะมันพูดได้แต่ชื่อเหมือนเดียวที่ว่าน้ำตาลหรือเค็มเผ็ดมันพูดได้แต่ชื่อออกให้ดูไม่ได้ที่จะเข้ารู้ได้เลยสัมผัสเองฉะนั้นภาคปฏิบัติจึงเน้นหนักหาเน้นหนักที่เข้าสู่จุดนี้ก็คือสปายะสถานที่ขณะนี้ที่พวกเราอยู่นี่ความสงบวิเวกบางเดงน้อมจิตน้อมใจของเราให้เข้าสู่ความเงียบสงบวิเวกบางเดงเย็นอกเย็นใจจิตใจสดชื่นจิตใจแจ่มใสจิตใจผ่องใสโอ้ยเมื่อน้อมเข้าละเอียดเท่าไหร่ยิ่งเห็นความปลอดโปร่งโล่งอกโล่งใจยิ่งเห็นความสดชื่นเย็นอกเย็นใจเพราะสิ่งเหล่านี้มันไม่มีความมัวหมองเพราะสิ่งเหล่านี้มันลักษณะนี้มันไม่มีความขุ่นมัวเพราะลักษณะนี้มันไม่มีทุกข์ไม่มีโทษมันจึงเห็นแต่ความปลอดโปร่งโล่งอกโล่งใจเย็นอกเย็นใจเพราะมันเป็นลักษณะธรรมชาติเดี๋ยวนี้มันวุ่นวายเพราะเรื่องกิเลสตัณหาอารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องผิดเรื่องถูกเรื่องอิจฉาตาร้อนเรื่องสรรเสริญนินทามันจึงวุ่นวายอันนั้นเป็นเรื่องของโลกอันนั้นเดี๋ยวนี้เราหนีจากโลกเข้าสู่ศีลสู่ธรรมเข้าสู่สถานที่สปายะเพื่อมุ่งจิตมุ่งใจให้ถึงศีลธรรมธรรมชาติเพื่อจะได้รับความสุขความสบายจากคุณศีลคุณธรรมพวกเราไม่ได้ยินแต่ชื่อแล้วบางคนไม่เชื่อซะด้วยซ้ำว่าบุญมีบาปมีคุณศีลคุณธรรมมีไม่เชื่อซะด้วยซ้ำมันจะเชื่อได้ยังไงเพราะจิตใจไม่เป็นเพราะจิตใจไม่เห็นมันยิ่งกว่าตาบอดตาบอดมันยังบอกว่าอันนี้มันอยู่ใกล้อันนี้มันอยู่ใกล้อันนี้มันเล็กอันนี้มันโตมันยังเชื่อนะตาบอดนั่นน่ะมันไม่เห็นนะอันนี้ใจของเรามันไม่เห็นศีลไม่เห็นธรรมมันยิ่งกว่าตาบอดนะสอนบางท่านบางคนมันไม่ยอมเชื่อนะทำไมจึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะอำนาจมืดมนอนธการของกิเลสตัณหาเมื่อมิดปิดตาปิดบังเอาไว้ฉะนั้นจึงมีส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดตามการตามเวลาถึงจะเชื่อก็ตามไม่เชื่อก็ตามกุศลและเจตนาของเรามีให้ฟังในเหตุในผลมันเป็นไปได้อย่างนี้มันเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วมันมีจริงๆเมื่อของมีจริงอยู่อย่างนี้เราต้องการความจริงก็ต้องใคร่ควรแล้วต้องฝึกแล้วต้องปฏิบัติแล้วต้องทำเมื่อทำความดีขึ้นแล้วความดีเกิดขึ้นไม่มีทางเสียหายเกิดขึ้นกับใครดีกับใครไม่มีทางเสียหายขึ้นชื่อว่าความดีที่ถูกต้องแล้วไม่เหมือนความชั่วไม่เหมือนความทุกข์ไม่เหมือนสิ่งที่เป็นโทษ ขึ้นชื่อว่าชั่วทุกโทษแล้วเกิดน้อยเป็นทุกน้อยเกิดมากเป็นทุกมากฉะนั้นพวกเราไม่ต้องการต้องระมัดระวังสังรวมสิ่งเหล่านี้ซึ่งมันควรจะแยกประเด็นออกเป็นสองลักษณะอย่างที่ว่ามาถ้าจะหาความสุขจากความสนุกไม่พ้นจากความวุ่นวายไม่พ้นจากปัญหานานาประการสังคมโลกทุกวันนี้ถ้าเผื่อไม่นึกถึงศีลถึงธรรมเป็นแบบแผนผังที่ถูกต้องเป็นโครงสร้างที่ถูกต้องเป็นตัวแปรจิตใจที่ถูกต้องเพื่อหาความสุขความเจริญแล้วอย่าไปหวังว่าจะหาความสุขความเจริญทางอนาคตให้เกิดขึ้นมีขึ้นกับตนได้เพราะภัยธรรมชาติที่มีในจิตใจที่จะพาให้รุ่มหลงเป็นทุกข์เป็นโทษคือความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหาอันนี้เป็นเหตุเป็นภัยนำทุกข์ทำโทษให้เกิดขึ้นมันมีประจำจิตใจของพวกเราทุกท่านอยู่แล้วเพราะส่วนนี้มันไม่ได้เป็นอะไรกับใครนะครูบาอาจารย์อย่างหลวงปู่บรรดาท่านว่าพวกเราบวชกิเลสตัณหาไม่ได้บวชกับเราแม้สาธุฟังแล้วมันถึงใจเหลือเกินคำนี้มันจริงของท่านน่ะเมื่อท่านพูดคำเดียวว่าเราบวชกิเลสตัณหาไม่ได้บวชนะท่านพูดคำเดียวนั่นแหละมันถึงใจแล้วฉะนั้นหน้าที่ของเรามีอยู่ในหน้าที่ประเภทไหนต้องระวังเพราะกิเลสตัณหาไม่ได้เป็นกับเราไม่ได้มีหน้าที่กับเราที่จะเป็นกับเราสนับสนุนเราให้เจริญก็คือคุณศีลคุณธรรมนั่นแหละไอ้สักตัวอย่างสมมุติว่าเราเป็นพ่ออย่างนี้เราเป็นแม่อย่างนี้น่ะพวกเราได้เคยได้ยินข่าวไม่ใช่หรือธรรมดาพ่อมันจะข่มขืนลูกนี้ใส่ได้ยังไงอ่ะถ้าลืมตนลืมตัวตามข่าวพวกเราเคยยินไม่ใช่หรือพ่อกับใครอ่ะมันเป็นพ่อเหมือนที่เรียกกันไหมล่ะนี่ลักษณะที่ว่ามันไม่เคยเป็นอะไรกับใครเว้นไว้แต่นึกถึงคุณศีลคุณธรรมเท่านั้นแหละ
ฉะนั้นพานเข้าใจเมื่อเทศนาธรรมมาถึงตรงนี้เห็นว่าพอสมควรแจ่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงแค่นี้ขอความสุขความเจริญจงมีแด่พวกเราทุกท่านโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอญ